Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Eta Metrópoli Foralean, ostiraletan, Bidane Beloki lankidearen eskutik, kultur tartea. Berriro egunon, Bidane.
Egunon, berriz ere.
Badakizu zer esan zidan aurrekoan lankide batek, aurtengo arratsaldeko lankide batek, aurtengo Metrópoli Foralaren gainean, bereziki gustatzen zitzaiola ostiraleko kultur tartea.
Ba, begira, posten naiz.
Gero esan dizut nork esan zidan eta ze gehiago esan zidan. Ba, ederki, aste honetan, aspaldiko partez, etxe honetako lagun bat gurekin.
Bai, berriz ere daukagumen gurekin Oskia Ugarte, Ugarte Arte Garaikide Zentroko zuzendaria. Kaixo, egunon.
Egunon.
Eta ja ezakit oraindik ere urte berri hon esan dezakegun, edo ja amaitu den epea urte berri hon esateko.
Bai, esan dezagun, urte berri hon.
Ba, urte berri hon, Eta hortxe, ba, gaur etorri zaigun berrizare kolaborazioari heltzera eta ba, uno, justo egu berritan hain zuzen ere udala kontrolatu duen programazio horren baitan gertatu den zerbaitekin lotuta egon daiteke edo da gaia ba, bideo mapina edo bideo ikuskizun horiek, erakusketa imersiboak eta horrelako bueno, gai zabala ekarriko diguzu gaur ezta.
Bai, hori da. Bueno, gertatu delako, bai, Iruñan gertatu delako, baina nik gehien bat erabiliko nuke aitzaki bezala, Iruñan gertatu den mapin hori edo sortu duten mapin hori udalaren fatxadaren gainean egitekoa, arte teknologikoari buruz hitz egiteko pixka batez, eta kulturak hartzen ari duen norabideari buruz hitz egiteko.
Behar bada, hasiko gara esan ez zer den bideo mapin hori, entzuleren batek agian ez du ezagutzen edo ezaki zertaz ari garen, nola definituko zenuk edo zer da bideomapin hori?
Bai, bideomapin da, proiektzioaren bidez, teknika audiovisualaren bidez, edozein euskarriren gainean, zuzergatik pantaila bat izan behar hori da, ohituta gauden euskarria hori izaten da, baina edozein beste euskarritan proiektatzeko erabiltzen dena, eta sorkuntza hori edo bideosorkuntza hori egokituta egoten da euskarri horretara, bai? Adibidez, orain burura etortzen zait, Suizan acelerador de partículas egin, inauguratu zutenean, pues bideomapin bat egin zuten, gainera hemen Iruñako artista batek parte hartu zuen, Inigo Zubikoak, parte hartu zuen bideosorkuntza horren inguruan, eta erabili zuten lehenengo, ezakit nola esan daiteken, acelerador de partículas edo, baino...
Partikula azelera gailua.
Bai, partikula azelera gailu berria inauguratzeko, bazegoen beste bat zaharrago, eta erabili zen azeleradorearen atea, bai? Eta horren gainean sorkuntza berri bat egin zen eta bir sortzen zen nola geratuko zen azeleragailu berria, nola irekiko zen, nola funtzionatuko zuen eta dena ate zaharraren gainean, bai?
Beraz, proiektzio molde horiek aldatzen ari dira. Ez?
Bai, hori da, bai. Bueno, hau da oso teknika berezia da, artista gutxik lan egiten dute horrekin, beharrezkoa delako alde batetik formakuntza potente bat, teknikoki jakintza batzuk izan behar dituzulako, eta gero ere, ez da erraza, proiektzio hori egiteko behar den proiektore bat izatea, bai? Oso potenteak direlako, eta ekonomikoki pues, artista bat entzako ezin direnak izan, ez? Izatez, udalean egin den proiektzio horretan, sortzaileak ez dira artistak, da enpresa potente bat, bai? Eventoekin harremana daukanak.
Hori galdetu behar nizun, ez? Artistak ez... Artista izatea zarago edo sorkuntza atal horretatik kanpo jakin behar ditu beste hainbat gauza ba, proiektzioaren inguruan edo alor tekniko hori biltzen dutenak, beraz ze puntutaraino da artistaren lana edo nork egiten du lan hori, ez?
Claro, printzipioz artistaren lana da, noski, eta horretan ibiltzen diren ba, Iruñan adibidez edo Nafarroan nahiko ibilia den txo, edo Martintxo Txauri, bai, bere izen artistikoa txo da, berak ibili izan du, ez? Teknika hauekin TFMA eta tesia eta horren inguruan egin bai du, orduan ikusten duzu benen tesi bat, egin behar da, eskatzen dizkizun jakintza horiek jorratzeko, ze benetan oso teknika zailak dira informatikatik ez datozen pertsonen dako, bai, adibidez artista baten dako. Baina bai, artistek egiten dituzte ekoizpen hauek normalean, ez baldin bada, komentatu nahi dudana gaur, ez, pixka bat denbora pasa batekin, ez, denbora librearen kontsumoarekin harremana daukan zera sorkuntza bat ez baldin bada, eh.
Aipatu zu ez, Martin Txotxauriki horren inguruan tesia landu duela, beraz atzean badago lana, okerraz banaiz jardunaldiak ere egin zen dituzten uarte arte garaikideko zentroan duela pare bat urte, ezakite hor hasi zineten ja gaia jorratzen edo bide hori ireki zenuten, edo...
Gehio, uartean gertatzen diren zera hoietan, jardunaldi hoietan gehio bideo jolasak ikertzen dira, bai. Nafarroko gobernuak antolatzen dituen ekitaldi batzuk dira, ez, edo jornada batzuk dira. Orduan, beraiek gehien bat interesa dute bideo jolasetan, ez? Horren beste honetan, baizik eta bueno, produktu komertzial batean ja. Hau normalean, bueno, bideomapimia artisten ikuspuntutik ez da produktu komertzial bat, printzipioz.
Beraz, bideomapimia ez da produktu komertziala edo bada.
Erabili daiteke, produktu komertzial moduan, adibidez, hori fatxadan Iruñako udaleko fatxadan ikusi duguna, hori produktu komertzial bat da. Ez da, ez du artearekin harremana, eh? Badu harremana beste nik gehiago harremantzen dut ekonomiarekin edo turismoarekin edo
beraz zer da ikuskizun horren atzean dagoena.
Bai, bueno, nik uste dut aipatu nahi nuen, bai, nola pixka bat atera nahiko nuke kasu honetatik, baino ikusten baldin badugu gaur egungo kultura, ez? Harremantzen dela ikuskizunarekin gehiago, bai. Ikus dezakeu debidez Mona Lisaren kasua, ez? Mona Lisa ja gaur egun ezin da ikusi, bai? Gainera ez doa inor ikustera, baizik eta argazki bat ateratzera, edo Meninak, edo Gernika, edo hemen gertatzen zaigu ere Iruñean entzierroaren monumentuarekin, ez? Beti dago hor norbait argazki bat ateratzen, kulturaren kontsumora, ez, goazelako. Badirudi, kultura dela atrakzio parke erraldoi bat, bai? Non gugoaz ito batzuk ibiltzera eta argazkiak ateratzea, ez. Horri deitzen zaio edo hori identifikatzen da goi kulturarekin, bai? Jolas baten antzeko bat zerbait da, ez? Baita ere, sare sozialetan horrela funtzionatzen dugu, ez? Publikatzen ditugu argazkiak, publikatzen dugu non egon garen, orain modan jarri da, ez? Sare sozial bat, non zuk momentu batean argazki bat publikatu behar duzu, ez? Non zauden?
Birrial,
hori da.
Esaterako, bai, aipatuzu, bai. Ez, hain Mona Lisa, intzutenen ni aurten abenduan egon nintzen bertan, Louvren, Parisen, eta ezin ikusi, osea ilararen tamaina igual 3 orduko ilara ikusteko eta gainera ez da bakarrik badago sala baten erdi-erdian neurtuta dago 3 pertsona daude kontrolatzeko ilara eta alboetan badago estalita. Osea edo ilara egiten duzu edo ezin duzu ikusi, orduan guk ikusi genuen albo batetik eta ia ez da ikusita eta hala ere ba bueno, museoan sartzen zaren momentuan ematen dizute mapa bat eta mapa horretan markatzen dizkizute ja da 4 puntu eta dira 4 puntuak ikusi barrituz eta 4 puntu horiek daude neurtuta jendean pasatzeko eta ikusteko ba hori. Pentsa. Esateko ni hemen egon naiz.
Bai, ba hori da gauza, ez? Sare sozialak funtzionatzen duten logika berdinarekin funtzionatzen ari garela. Bueno, kasu honetan turismo eta kultura nahasten dira, zera turismo kultural geizki deitu bat, baino funtzionamendua hori da, bai.
Arauak aldatzen ari dira jendeak argazkiak hartzerik eduki dezan museoetan, ezta? Esan dut bat egiteko Instagramen kultura horrekin, sare sozialen kultura horrekin oro har, baina bereziki irudiari erreparatzen dion Instagramen kultura horrekin hainbat museotan ja da aukera ematen dute flashik gabe argazkiak egiteko, esan dut hemen selfie bat, ba hori, berdintzait Meninekin edo Gernikarekin edo zerekin, ezta?
Bai, badirudi baita ezakite bidan ez egon zarela, baina Mona Lisaren inguruan ere badagoela hor sortu dute selfie puntu bat, bai, hor selfie bat bai. Ateratzea, ez
bai, delako. Bai, ilara horren bukaeran edo zuk egiten duzu ilara ez ikusteko, baizik eta argazkia ateratzeko. Osea, hor dago markatuta ere ikusi nahi duenak, ba bueno, aldobe batetik ikusi dezala edo alduen moduan, baina ilara da argazkia ateratzeko, ez? Eta badirudi
Louvre aitzindari izan dela, eta horien eragiten ari dela, beste hainbat museok beren arauak aldatzea zer pentsamaten du.
Claro, hori da gauza, eta nik hori ekarri nahi nuen gaur pixka bat, ez? Kultura denbora pasa edo artea eta denbora pasa arteko lotura hori ez dela kasualitatez egiten, osea, autopolitiko bat da. Ez da gauza bat olaz hori gertatu dena, bai, orain noruntzagoaz, ez. Hau, baimentzen da edo, zen dute, sortzen da, osea, hau kulturkudeatzaileek, kulturan aritzen diren politikariek bortxatzen dute edo bultzatzen dute aruntza politika. Eta oso adibide argiak ditugu, ekarnen dituen hiru gaur, adibidez, Bordelen, ezakite azken aldian egon zareten, Bordele da oso irizoragarri bat da. Gaur enteratu naiz, pixka bat ikertzen ibili naiz, eta 63 urtez eskuinaldeko alkatea izan du, pentsa.
Badira urtea.
Beti bera.
Ez, beti bera ez, baina izan liteke, ez? Baina,
oso polita izaten zen, 63 urtez alkate bera. Eta eskuindarra, zena dute.
Bai, zer karo izan beharko luke. Ba, bueno, han Bordelen dago munduan artea eta sorkuntza digitala nahazten dituen zentro, bueno, hori esate dute, artea eta sorkuntza digitala nahazten dituen zentro gotorlekoa, ez? Edo,
erreferentziazkoa
hori da. Eta deitzen da Basins de Lumière. Bada submarinoen base zahar bat, bai, bigarren mundu gudakoa, eta hor sortu dute esperientzia inmersiboen, zera, erreferentziazko munduan, erreferentziazko espazioa. Badakizu esperientzia inmersiboak ere proiektzioen bidez lortzen dira, badira, bueno, baita azken aldian oso modan, oso boladan daudenak, bai? Eta pixka bat bultzatzen gaituzte, bueno, pixka bat ez guztiz, bultzatzen gaituzte justu espektakulora, ez? Kulturaren Disneyizaziora, ez? Baita aipatzen dela hainbat artikulatan termino Disneyizazioa. Bai, Disney eruntze eramaten gaituela. Beste adibidez, Valentzian daukago, adibidez, Valentzian orain boxeko kultur kontseilari torero bat dugu, bai? Eta jarri berri dute. Eta hartu dituen erabakien artean asko dira eta oso polemikoak denak.
Zientzien eta tauromakiaren hiri deitzen da orain. Zera, ere muzabaletan di hori.
Bai, ba, adibidez, hartu du erabaki bat, asko hartu ditu baino bat, niretzako gaur lantzen dugun gai honen inguruan, Bombas Jens, dela orain arte izan da gai arte garaikidearen, arte garaikide kritikoenaren etxea izan dena, bai, orain esperientzia inmersiboen zentro bat bihurtu du. Hau ez da kasualitatea, ez da gizarteari artea eta kultura hurbiltzeko modu bat, ez. Hau da, jendea lokartuta izateko modu bat, bai? Esperientzia immersiboak ikusten ditugun bitartean ez dugu astirik gauza asko pentsatzeko. Orduan, hori da bultzatzen dena, ez? Madrilen ere, Ayusoren lantaldeak, bai, kulturan, bi, zera, pentsamendu kritikoaren eredu ziren bi espazio ere bertan bera desmantelatu egin ditu, ez? Direla Mataderon erresidentzia artistikoak egiten ziren, ikerketa artistikorako eta espazio bat zena, bai?
Eta herritarren eta artisten arteko harremanerako gune bat pena ikaragarria ematen du.
Hori da.
Udazkenean Madrilen izan ginen, Mataderora joan ginen eta zer zen eta zer den?
Eta zer da orain, eh? Bai, bai. Eta are larriagoa. Zona,
busketa bat inmersiboa, realitate virtuala, bai, ez da Egiptorekin lotua, claro, dorra guzturio bat, trizikloak alokatzen zituzten, eta etzen beste deus. Bueno, bai, narratiba berrien pantaiaratze horiek, alako bizpeirula, baina deus ez.
Espaldiz nezelago, ne? Otsaietik ez nezitzuli, baina
pina ikaragarria.
Bai, eta Media Lab Prado, dela beste, bueno, betidanik landu izan den, bueno, gizarte, eta elkarrekintzaren erakusle izan dena, ez, urte askotan, eta parte hartzearekin harreman handia daukana, gizartean eta auzo horretan lan egin izan duena, bai, gehien bat Lavapiesen, ba orain, industria kulturalentzako egoitza sortu dute, hor Media Lab Prado kendu, eraman dute Mataderora ere, utzi diete txoko bat, eta orain, zera, espazionetan egin dute La Fabrika Belga, uste dut deitzen dela, eta da, hori, industria kulturalentzako. Ikusten baldin baduzue, ez da zorizkoa, denak eramaten gaitu, zera, soinua da dirua, denbora guztian. Orduan, hori ez da kasualitate, hori autopolitiko bat dela esan nahi nuen, bai.
Ez dakite kanpoko adibideak aipatu dituzu, baina niko bandute hemen Iruñan ere aurreko urtean izan genuen erakusketa bat impresionismoaren ingurukoa baluarten, Eta bueno, ba impresionismoko hainbat artisten lanak biltzen zituen, ezakit Monet, Renoir, Van Goghen artisten lanak eta horrekin ba proiektzio bat eta bueno, aldi berean albidetzen dizu artista hainbaten lanak ikustea, baina ez dituzu obra hoiek ikusten, ez? Pilatzen zaizu erakusketa bakar batean lau museotan ikusi zen ezakeen zerbait.
Bai, eta gainera ez dizu denborarik ematen eta ez dizu gogorik ematen reflexiorako, ez? Pixka bat gogoetarako hor ikusten dituzun gauzen inguruan zure pentsamendu kritiko apala izan bada ere aplikatzeko, ez? Eta horren inguruan hori pues pixka bat gogoeta egiteko. Horrek egiten duena da ikuskizun hutsa, bai? Horitzen ari naiz orain udaleko fatxadako zera proiektzio hau mapin hau ikusi genuen egunean. Ni ez nekien zertara ni joan, gainera, ze lagun batek esan zian, ba, guazen aurrekin, gauza bat dago laudalean, eta ez nintzen enteratu eta iritsi ginen, eta, mapin bat. Nere bikotea eta lagun honekin nengoen, biak, bueno, pertsona kritikoak, bueno, ezkerraldekoak, eta bukatu zenean zeuden txaloka eskuak apurtzen, eta biak, ba, ke pasada! Eta, benetan, osea, eta ezakiten zuek ikusi zenuten, baino mezua. Bueno, oso mezu kolokan jartzekoa, bai? Hitz egiten zuelako, bueno, egu berrien espirituarekin, eta, bueno, ontasuna, eta nola denak oso jatorra garen, eta burgoen arteko eztabaida badirudi egu berri batean zera, ebatzi zutela, ez? Eta denak oso jatorra
zirelako. Zerbait harina izan zela, eta, ez?
Hori da. Orduan, banalizazio hori ikusita ni aserre bizian nengoen eta biak txaloka, claro, ikuskizuna itzela da, egia da.
Claro, ikuskizun aldetik bai, bisualki oso ongi.
Zoragarria, bai, ze ikusten duzu fatxada bueltak ematen eta
ez horretarako beta gero tandiago ematen dute. Orain aipatu duzu burgoen batasunaren privilegioaren mendeurrenaren kontura, dronekin ere egin zuten halako gauza bat. Ikusgarria, ikuspegi artistiko batetik negargarria zena, baina ikusgarria bai, claro, alako batean jartzen dizute ez du gogoan, 200-400 droi ziren eta zitzen de dio zer dau.
Claro.
Ba, eros ez zeno. De dio zer dau.
Hori da. Hori da.
Zaio beste vuelta bat eman, mezua,
hori da. Ezin da beste zerbait egin, ekarpen handiago bat egiten duena eta ezakit kritikoagoak izaten laguntzen gaituena, ez justo horregatik, beste aldera bideratzen gaitu gaur egungo erakunde gehienek bultzatzen duten kultura hau.
Besteri gabe kultura kontsumitzeagatik eta esateagatik hemen egon naiz, hau ikusi dut, eta inolako kritikotasunik gabe, ez?
Txek, me gusta eta aurrera. Bai. Eta aipatzen zenuena, bai, Baluarten egiten dena, beste gauza bat datorkit burura, Baluarten egiten diren ekintza hauek badirudi Baluarteren programazio kulturala direla edo arteari eskaintzen dioten momentuak direla, baino ez da horrela. Olako erakusketak ikusten ditugunean Baluarte funtzionatzen ari du kongresu jauregi bat bezala eta ez bere programazioa egiteko. Baizik eta alokairu bat egiten dute. Kasu horretan hori garrantzitsua da aipatzea, ez delako Baluarteko politika batean sartzen, baizik eta bueno, alokairu bat besterik ez dela.
Aizuta, molde honetako sormen lanak modu kritiko eta interesgarriago batean egiten izan diren aitzindariak ez dauzkago inguruan, lehen txo aipatu duzu, Martintxo Etxauri, gora datorkit Patxi Araujo,
ez daiz
mapina zehazki, baina horrelako kontuetan
bai.
Buru belarri eta gauza ikusgarri mordoa egin ditu, eta
bai.
Ez daiz behar bezalako aitortza jasota, baina aitzindariak izan dira Euskal Herrian bintzat.
Zoragarria Patxi Araujoren lana izugarria da, eta bueno, aitortza, pues, normalen artistek ez dute jasotzen aitortzarik orokorrean orduan, Patxi Araujoren kasuan berdin gertatzen da, baina bai egia da EHUn Bilbon Arte Ederretako Fakultatean badago arte teknologikoaren inguruko master bat, bai? Eta hortik sortzen ari dira arte teknologiko eta performatiboen ingurukoa. Eta hortik bai sortzen direla artista oso interesgarriak. Zer gertatzen da diru asko behar dela alako teknologiak izateko eta hoiekin esperimentatzeko, bai, eta artistak ez daude egoera horretan. Bai, Uarte Zentroan saiatzen garela teknologia batzuk sartzen, baina gero erabiltzaile gutxi daude orduan, bai, horrek ere bilatu behar dugu. Baina, bueno, bai, artista ezberdinak sortu izan dira, eta arazo izaten da normalean, bueno, badagomen kolektibo bat teknotrakitana deitzen dena baita, Patxi Araujo eta Txobarne daudelak, eta beraiek ere lan egin izan dute teknologia, artea eta muga hoietan, bai? Ez agertatzen da, ba, orokorrean, mezu edo kontzeptua alde batera geratu izan ohi dela, bai, kasu hauetan. Zaila da bi gauzak bateratzea.
Hor, informazioa eta topatzeko hauen lanaren inguruan, elurmaluta, ezait.eusden.com, elurmaluta bai. Sakatuta bilatzaile batean topatuko duten zuek, bai. Martin Txorengo egune guziz interesgarria, ze gaina badakartza artikuluak, alakoen inguruan, eta alako referentziak.
Eta labur minutu batean bukatu harretiko, ikusle garen aldetik, eta bueno, neurri batean kontsumitzaile, zer egin dezakegu ba, beste bide edo irten bide bat bilatzeko kulturaren kontsumo horretara.
Nik uste dut oso garrantzitsua dela eta hemen zaila da, benetan. Baino artistekin harremana izatea, artistengana hurbiltzea, badaude espazio ezberdinak, atzo gauean adiez Lazur da espazioan gertatu zen gauza zoragarria, oso polita. Nik uste dut horrelako espazioetara hurbiltzea garrantzitsua dela, artisten prozesuetara, artisten bizitzara hurbiltzea, seguro guztiok daukagula ondoan norbait, edo esatizuet, Lazurdak bezalako espazio batera, edo apaindu nere egiten diren erakusketa txiki hoietan, edo uarte zentroan egiten ditugun irekira txiki hoietan ere, gonbidatzen zaituztegu, ze nik uste dut hor topatu dezakezula artistaren helburua zein den, artistaren lanerako modua zein den, metodologia horretan sakondu, eta bueno, nik uste dute arteaz pixka bat gehiago jabetu, ez? Artearen helburuaz jabetu.
Beraz, arteaz disfrutatzea zain kritikotasuna ere landu, ez?
Bai, hori da, bai.
Ba, onaino, eskerrik asko, eskia Ugarte, benetan oso gai interesgarria, eta ezaguna eta pare bat buelta ematekoa.
Bai.
Hori da, bada, eskermila Oskia, eskermila Bidane,